Kom ons lees saam uit Efesiërs 5. Omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het, ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. Die message sê, watch what God does, and then you do it, like children who learn proper behavior from their parents. Mostly, what God does is love you. Keep company with him, and learn a life of love. Observe how Christ loved us. His love was not cautious, but extravagant. He didn't love in order to get something from us, but to give everything of himself to us. Love like that. Ons gaan begin met 'n oefening. Hier is die vraag. Wat is die mees belangrike ding vir jou in verhouding? Voordat jy antwoord, kom ons gaan na ons ervaring toe. En nie na ons koppe toe om die regte antwoord te probeer gee nie. Maar wat is regtig? Wat is jou gevoel? Kyk miskien na 'n paar mense om jou, met wie jy die diepste verhoudings het. Waar fokus jy? Wat is daar wat jy wil doen om hierdie verhouding beter te maak? Wat is dit? Is dit miskien om die verskil tussen man en vrou te verstaan? Weet, of genderverskille agter te kom? Hulle sê mos, mans is van Mars af en vrouens is van Venus af. Ons verskil net verskriklik van mekaar in soveel opsigte. En as jy dit kan verstaan, gaan ek jou baie help. Dalk meer genuanceerd, jou persoonlikheid. Dis die belangrikste ding, is dit nie? Meen, daar is baie teorieë oor persoonlikheid. En miskien die nommer 1 instrument in die wêreld sê vir ons dat ons verskillende oriëntasies tot die lewe het. Jy is extroverties, jy kry energie van buite af, of introverties, jy kry dit van binne af. En dan kom die wêreld na jou primêr deur jou sintuie, of dis van binne af, deur jou intuïsie wat jy inneem. En dan prosesseer jy primêr deur jou denke of deur jou gevoelens, en dit speel uit op 'n gestruktureerde manier of op 'n spontane manier vloei dit net in jou lewe. As jy dit kan verstaan, dan kan ons mekaar aanvaar. En dan kan ek weet, hoekom is ek so, hoekom is jy so, en dan kan daar 'n goeie verhouding wees. Is dit liefdestaal? Geskenkies, aanraking, moede van bemoediging, tyd te gee. Is dit die belangrikste ding om agter te kom? Of kommunikasie? Moet jy leer om te luister? Nou, soveel modelle, soveel maniere, soveel tegnieke wat jy kan aanleer. En moet jy leer om in woorde te reageer? Moet jy emosioneel ingestel wees? Deur byvoorbeeld nie te sê jy dit en dit gedoen nie, niks jy boodskappe nie, maar ek voel op grond van dit wat gebeur het. Is dit die goed wat die belangrikste is? Of is dit dalk jou stam? Jou klas waaruit jy kom? Jou taal wat jy praat? Die kultuur? Is kultuur die belangrikste gom vir 'n verhouding? Miskien nog meer genuanceerd, nie net die kultuur nie, van watter kant van die treinspoor af kom jy? Ekonomiese agtergrond? Of jou geloof? Of is jou gebrokenheid die belangrikste ding, dat jy met 'n mate van heelheid het? As jy te stikkend is, dan kan geen verhouding vir jou werk nie. Volwassenheid, is dit die belangrikste ding? Want dan gaan ek nie so kleinserig wees nie, en ek gaan 'n beter perspektief hê. Is daar iets wat die belangrikste is? Of is al hierdie goed belangrik? Wat maak 'n verhouding werk? Wat is die belangrikste ding? Paulus sê, liefde. Ja, daar is iets. En hy noem in hierdie 2 verse wat ons gelees het, 3 belangrike dinge. Die belangrikheid van liefde, die uitdaging van liefde en die pad van liefde. Hy sê dat liefde bo alles belangrik is. Hy sê, beklee julle, bo dit alles moet die liefde. Net nadat hy 'n klomp goed genoem het wat jy moet doen en wat jy nie moet doen nie, wat alle fasette van die lewe raak, praat hy skielik oor die liefde en hy sê eintlik dat al hierdie goed waarvan ek praat, is eintlik maar net die uitspeel van liefde. Hy skryf in die Korintiërs en sê dat ons baie ander goed voor liefde kan stel. En dat dit moontlik is dat ons baie goed kan kry in die lewe wat ons wil hê sonder liefde. Hy sê jy kan baie geestelik wees, jy kan in tale praat, maar as jy nie liefde het nie. Hy sê jy kan kennis hê. Jy kan Einstein se mentor wees, maar as jy nie liefde het nie. Wysheid is die toepassing van kennis, is om te weet in hierdie omstandigheid is hierdie informatie die belangrikste en toepaslik. Dis 'n wyse mens, maar jy het nie liefde nie. Jy kan 'n fenomenale leier wees, met groot invloed, jy kan baie mag besit, in krag, jy kan berge verskuif, maar as jy nie liefde het nie. Hy sê, jy kan liefde selfs naboots en jy kan liefdesdade verrig. Jy kan jouself gee as 'n martelaar en almal sal jy onthou as die een wat soveel geloof gehad het en wat lief gehad het. Maar jy kan selfs dit doen, sonder dat jy liefde het. En dan sê hy hierdie groot woorde, want is net die liefde wat bly vir altyd. Is dit nie wat Jesus gesê het nie? Daar's niks belangriker as liefde nie. Is om God lief te hê, die bron van liefde lief te hê. Dis om liefde lief te hê en alles wat God doen en wat hy besig is om te doen, lief te hê, sy skepping, sy koninkryk. Om ander lief te hê, jouself lief te hê, daar's niks groter nie. Dis natuurlik die boodskap van al die groot godsdienste in die wêreld, dat liefde die hoogste deug is wat daar bestaan. En hierdie idee ekko in kunste, in die filosofie, in die sielkunde, in die sosiologie, ja selfs in politiek is daar spatsels daarvan. Daar's niks belangriker as liefde nie, en jy weet dit. Diep binne in jou het jy daai aanvoeling. Kom ons probeer dalk om vir 'n oomblik net in kontak te kom met daai diep ding in jou. Dat liefde groot is en die belangrikste is wat daar is. Dink aan die beste oomblik van jou lewe. Ek meen daai oomblik wat jy die lewe gevoel het. Waar was dit? Was dit nie deur 'n diep koneksie wat jy gemaak het nie? Was dit nie toe jy gevoel het, dit kan aanhou vir altyd, sal dit nie wonderlik wees nie. Dit was 'n oomblik van liefde, ervaring van liefde. Dit het jou gevul met vryheid, dit het jou gevul met betekenis, die lewe maak sin, dis waar om die lewe gaan, dit het jou gevul met hoop dat ek kan dit weer hê, ek kan meer van dit in my lewe kry, en dit kan meer wees soos wat dit nou is vir my. Is dit nie daar die wete en krag wat jou dra, deur jou swaar kry in die moeilikste tye van jou lewe nie? Die hoop, die lewe is nie sinloos nie. Ja, dit lyk nie nou goed nie, dis pikdonker, maar ek weet, want ek het gevoel, ek het geproe, ek het gesmaak. Dis liefde. Jy weet wat liefde is, al kan jy nie 'n definisie gee nie, al besef jy nie alles van liefde nie. Jy het al iets geproe daarvan. Jy het die krag daarvan ervaar in jou lewe. Jy weet hoekom ek deur die lewe moet gaan. En baie van ons het gereageer daarop. Ons geweet is die belangrikste ding in die lewe. Ons kies vir liefde. Ons wy ons toe aan liefde. Maar dit kwyn. En ons kan dit nie altyd leef nie. Ons kan dit nie altyd voel nie. Hoekom nie? Daar's baie redes. Daar's baie redes. Dit bring ons by die uitdaging van liefde, maar net fokus op een innerlike interne ding en een uiterlike eksterne faktor wat bydra daartoe, wat dit moeilik maak. En dit het te doen met die fenomeen van verduistering. Kom ek verduidelik. Jy kry 'n kind. Wat gebeur met jou? Ek val in liefde. Ek het die kind so lief. Ek wil hom, haar, alles gee wat hy nodig het in die lewe. Ek wil vir hom sorg. Liefde is die hoekom, sorg is die hoe. En my kop begin te hardloop. Ek begin planne te maak. Hoe gaan ek vir hierdie persoon sorg? Ek stel doelwitte. Ek gaan 'n kamer inrig. Ek gaan sorg al die fisiese behoeftes ontmoet. Maar dis nie al nie. Ek wil psigiese behoeftes ontmoet. Ek wil hom 'n opvoeding gee. Ek wil hom 'n geleerdheid gee. Ek wil hom na die beste plekke toe stuur. Gewoonlik wil ons alles gee wat ons nie kon gehad het as 'n kind nie. Ons raak doelgerig. En dan wil ons doeltreffend wees. Ons wil effektief wees. Ons wil dit bereik. En wat gebeur is dat ons fokus skuif. En ons raak totaal gerig, doelgerig om doeltreffend te wees. Op daai oomblik vind verduistering plaas. Stadig, meeste van die tyd onbewuslik, totdat jy skielik wakker word dat verduistering plaasgevind het. Ek kan dit verduidelik met sonsverduistering. Is wanneer die maan, kan ons sê die hoe van die lewe, voor die hoekom van die lewe inbeweeg. Weet, die maan sal nie eers gesien word nie. Ons sal eens weer as 'n maan as dit nie vir die son was nie. Die maan kry sy lig van die son af. Maar die maan kan voor die son beweeg. En dan kan jy nie meer die son sien nie. Ons verloor kontak met die hoekom van die lewe. En ons lewe net met die hoe van die lewe. Ons verruil die onsigbare vir die sigbare. Die onmeetbare vir die meetbare. Want ons kan nie hoekom meet, maar die hoe meet, maar ons kan nie die hoekom meet nie. Ons verruil ons being vir doing. Ons leef in ons kop. En ons verloor kontak met ons hart. Dis eintlik 'n hartsverduistering wat plaasvind. Ons verloor die kontak, ons verruil. Wat gebeur met 'n kind as hy so ervaring het? Wat's die effek van hartsverduistering in ons lewe? Ek onthou, eendag kom hy sienkie na my toe en hy sê vir my, hier's my rapport. En hy glimlag, hy is so trots. En ek kyk en hy vir sy een vak 79 gekry. En ek sê, wie is die onderwyser wat vir jou adrekskunde gee? Want sy kon seker na jou toetse toe gegaan het en erns daar 'n punt uitgekrap het dat jy 80 kon gehad het op jou rapport. En skielik verander sy gelaat. En hy sê, pa, ek wil glad nie daai vak doen nie, ek haat daai vak, ek kan nie wag vir volgende jaar dat ek dit nie meer hoef te doen nie. Ek gee niks om hoeveel ek vir daai vak gekry het nie. Ek wou net deurgekom het. En hy sluit af met hierdie woorde. Jy sal nooit tevrede wees met enige iets nie. En my moed sak in my skoene, ek het nie goed geslaap daai aand nie. Hartsverduistering het plaasgevind. Ek het nie sy hart gesien nie. Ek het nie kontak gehad met sy hart nie. Die hoekom van die lewe het verdwyn en ek was totaal opgeneem met die hoe van die lewe. Wat gebeur in 'n huwelik? Wat gebeur in 'n huwelik? Ons sê, ek is lief vir jou vir wie jy is. Nie vir hoe jy lyk en vir wat jy kan regkry en wat jy kan doen nie. Maar as dit verander hoe jy lyk en wat jy doen en hoe jy my behoeftes kan vervul, dan verander my binnenkant heeltemal. En ons verhouding verander heeltemal. Ek weet, om op hierdie manier te leef, beteken dat ons dikwels baie suksesvol kan wees, ten koste van ons harte, koneksie, verhoudings. En ons sien dit oor en oor om ons en met onsself gebeur. Daar is 'n ou spreekwoord wat sê, as armoede by die voordeur inkom, gaan liefde by die agterdeur uit. Ek wonder daaroor. Want is dit regtig so? Ek sien ander goed gebeur. Ek sien hoe paartjies nader aan mekaar kom in 'n tyd van 'n finansiële terugslag. Ek sien hoe hulle saam deur dit gaan, beter as ooit. Armoede het nie daai liefde by die agterdeur laat uitgaan nie. Maar wanneer dit wel gebeur is, as die een voel jy moet vir my sorg, jy is nie goed genoeg nie, jy kan nie vir my sorg nie. Wanneer die een alles op homself neem en sê ek kon nie sorg nie, ek is 'n mislukking, ek kan niemand in die oog kyk nie. Dit is wanneer effektiwiteit die primêre groot fokus is. En dan, as effektiwiteit by die voordeur inkom, loop liefde by die agterdeur uit. Dit is die interne stryd wat in ons is en kan plaasvind. Extern gebeur dit ook met ons. Ons leef in 'n wêreld wat effektiwiteit aanbid. Aanbid beteken die hoogste waarde te heg. En dis wat ons doen as ons saam aanbid. Ons probeer, ons oefen om die hoogste waarde aan God te heg, wat liefde is, bo enigiets anders in die wêreld. Maar die wêreld aanbid dit. Ek meen, dis waaraan jy gemeet word. Dit is wat beloon word. En die boodskap wat verkondig word is, as jy doeltreffend is, as jy effektief is, as jy suksesvol, en dis al wat jy nodig het in die lewe om regtig te lewe, is net die hoof van die lewe. Ek meen, is daar 'n instansie wat meet hoe jy gegroei het in liefde? Is daar iemand wat aan die einde kom en sê, okay, jy het nou wel nie jou doel wat jy hierdie jaar bereik nie, nee, maar jy het so gegroei in liefde, ons gee jou 'n groot verhoging hierdie jaar. Dit bestaan nie. En nou, hier is die probleem, dat ons sal enigiets doen om effektief te wees. Geweld word toegeskryf aan die feit dat effektiviteit bo alles gestel word. Dis die idee van een van die groot filosofe van ons tyd. Maar daar is 'n naby vyand. Ek meen, dit is die vyand maklik herkenbaar vir mense wat liefde proon, ken en liefde wil leef, né? Maar daar is een wat nog nader is. En dit is om liefde 'n nuwe funksie te maak. Dis om liefde die hoof van die lewe te maak, een van al die hoes van jou lewe. Dis iets wat jou sal help om suksesvol te wees in verhoudings. Dit sal jou help om 'n goeie leier te wees as jy hierdie 5 maniere, dis iets wat jy kan bemeester. Kyk, dit is nie liefde nie. Onthou net Johannes se woorde, God is liefde. Is 'n misterie, jy kan dit nie bevat nie. Jy's nie in beheer daarvan nie. Dis iets waaraan jy moet oorgee. Dis iets wat jy moet leer ken. Dis iets saam met wie jy moet werk. Dis iets waaraan jy moet glo. Dis liefde in die aard van liefde. En wanneer ons so maak met liefde, dan doen ons wat Paulus sê ons moenie doen nie. He did not love in order to get something, but to give. Ons moet hierdie liefde van Jesus leer ken. Dis nie 'n ekkige, ego-gesentreerde, self-ingekeerde manier van lewe nie. Wat's die effek daarvan? Wat's die effek van ons kultuur? Dink aan die kollektiewe effek daarvan. Ons is die mees effektiefste beskawing nog ooit in die bestaan van die mensdom. En is ons baie beter daaraan toe? Is ons gesonder? Emosioneel? Weet jy hoe groei? Die psigologiese uitdagings. Ek meen, ons kan die boek verdubbel elke jaar aan die nuwe uitdagings wat daar emosioneel is. Ons is nie beter aan toe nie. Is ons gesonder? Is daar minder hongersnood? Is daar minder geweld? Is daar mense wat nie beter af is in die aand wat swaar gekry het? Nee, dit groei. Dis wat gebeur as die klem op effektiwiteit is. Sukses, maar nie liefde nie. Die persoonlike effek is groot. Ek meen, dit plaas geweldige stres op my. Ek moet hierdie goed doen. Weet, en nou is liefde ook nog een van die goed wat ek moet doen. Ek het my werk en ek het my gesin en nou moet ek nog liefde ook doen. En ek moet 'n 10 wees in alles, in al die fasette van my lewe. Dan is ek doeltreffend. En dan is ek suksesvol. En dis 'n mite, jy kan nie. Die stres, die verwagting dat ek doen dit nou, nou moet dit uitwerk. En hoe werk dit uit? Ons kan dit net nooit reg kry nie. So wat is die gevolg? Ek is 'n mislukking. Ek kan nie lief hê nie. En daar is soveel mense wat deur die lewe gaan sê, maar ek kan nie lief hê nie. Wat natuurlik nie waar is nie. Jy kan nie lief hê nie. Jy is in liefde, jy is liefde. Ja, Leer om dit te ervaar, leer om dit uit te druk, groei in die liefde. Dis 'n dilemma. Ons sit met hierdie groot uitdagings, wat kan ons doen? Reis, gaan op 'n reis, saam met Jesus. Dis wat Paulus sê. Ons het die hoekom en die hoef van die lewe albei nodig. En in tye wanneer ek agterkom, ek word vasgevang in effektiwiteit en ek is met bekommernis en hoe gaan ek dit regkry en daai goed besig, dan besef ek stel nou die hoef van die lewe teenoor die hoekom van die lewe en albei is baie belangrik. Dan voel ek wil die hoef van die lewe los. Maar jy kan nie, want die hoef van die lewe laat jou oorleef. Dit help jou om te skep, dit help jou om te groei. Dis nie either or nie, dis and. Dis albei wat belangrik is. En die groot vraag is eintlik nie watter een van die twee nie, maar watter een meer as die ander een. Ek kan nie help om te dink aan wat Jesus met Petrus gedoen het nie, toe hy besluit het, ek gaan terug na my ou lewe toe, my ou beroep toe, en Jesus gaan haal hom daar, en hy vra vir hom, het jy my meer lief as alles hier? As al hierdie dinge? Hy vra vir Petrus, het jy my meer lief as jou boot? Het jy my meer lief as jou lewensstyl? Die oop see, die plek, jou milieu, die mense, jou vriende, jou aansien in die gemeenskap, jou, het jy my meer lief as dit? Dis wat liefde vra. En dit is om 'n diep koneksie met daai liefde te maak, waarin jy jouself bevind. Wat die essensie van jou identiteit en jou bestaan is. En vanuit liefde te skep en te gee in die hoe in te gaan. Dit is 'n doing wat vloei uit die being uit van jou lewe. Twee goed wat Paulus sê ons kan doen. Watch and observe how Christ loved us. Hoe gaan ek prakties kyk, waarneem, hoe Jesus my lief? En hoe het hy my lief gehad, hoe het hy my nou lief? Wel, hier is 'n manier. Gaan terug na jou verlede toe. As jy verhouding met Jesus het, dan vra jy vir hom, stap saam met my, wys my hoe hy my lief gehad het van kindsbeen af. Van my geboorte af, en dink terug oor jou lewe. As jy nie so tipe verhouding het en nie gemaklik voel om dit vir hom te vra nie, dan dink jy net terug in met die intensie om net te reflekteer op my lewe. Waar is liefde in my lewe? Weet jy wat gebeur met my as ek dit doen? Ek kom agter dat daar soveel geluk in my lewe was. Goed wat met my gebeur het, toevalle, uit die blyde toevallighede, mense wat ek ontmoet het. Ek dink terug en dan besef ek was so stikkend, ek het dom besluite geneem. Ek het besluite geneem wat ek nie geweet het wat behels het nie, en het so wonderlik vir my uitgewerk. Ek het goed gedoen wat ek so spyt is oor. En ten spyte van dit alles, kan ek net sê, daar's genade vir my. Genade beteken liefde in aksie, dis die kreatiewe vloei van liefde. Ek verdien dit nie. Dis nie my harde werk nie, dis nie my slimheid nie. Ek kan net sê dis genade, dis alles. En in oomblikke van daai refleksie kan ek dit sien. En is in daai oomblikke wat ek kontak maak. En wat ek weer net bewus raak van hierdie misterieuse teenwoordigheid. Persoon, krag in my lewe, wat my bewaar, wat my bestuur, wat goed laat uitwerk vir my. Dit vul my met dankbaarheid. Jy moet jou manier vind om by jou hart uit te kom. Daar's baie maniere. En dan sê in die tweede plek, keep company with him and learn a life of love. So liefde is nie 'n tegniek nie, is nie 'n formule nie. Is 'n verhouding, keep company with me. Dis hoe jy sal liefde sal leer. Dis hoe jy sal agterkom wat liefde is. In 'n verhouding met Jesus vra jy vir hom, wys my asseblief. Wys my die sonsverduistering, wys my die hartsverduistering wat plaasvind in my lewe. 'n Henry Nouwen sê, as hy reflekteer oor sy lewe, dan kom hy agter, hy het twee stemme. Daar's die een stem wat vir hom sê, word iets. Jy moet iets doen, word suksesvol. En hy sê, moet eerlik wees, dit was die stem wat hom gemotiveer het om 'n sielkundige te word, terwyl hy 'n predikant was, hy gaan sielkunde swat. Hy sê, en ek wil dokter voor my naam kry. Net dat mense my moet ag en anders dan my kyk en het meer effektief kan wees in my werk. En dan het hy die ander stem wat vir hom sê, bly naby in my Henry. Wees my kind. Hy lewe net saam met my. En hy sê die een stem veroorsaak, maak hom vul hom met vrees. En sy motiewe word, Jesus, ek is bang, dit gaan met my gebeur, ek beter iets doen. Sy motief is aansien, sy motief is beheer. Ek moet dit kan sien. Maar dan moet ek vra, help my. Wys my, help my. Want jy gaan uitvind, ek gaan dit nie maklik, ek kan, al weet ek het, kan ek het nie doen nie. En dis iets wat my al onderrig, dit gelat voel het, maar is half onderrigverig, weet die Heere vraag vir ons goed, hy vraag ons om lief te heen, maar kan het nie recht kry nie. Maar sê, ek kan saam met jou, as jy saam werk, en daarom is een van die groot goed in die Nuwe Testament, die themas van gebede is liefde, liefde, gee my, hy sê, reën, hier is drie metafore, dit is soos reën, stort dit in my hart uit, Dit is soos 'n rivier, laat dit oorvloedig word, die walle oorloop, as niks so krachtig, soos die stroom van liefde nie. Hy bid vir gegrond en gewortel, is die plek waar ek my voeding kry. Dit is die plek waar ek veilig is, waar ek gebere word. Hy gee dit vir my, hy gee dit vir my. Hy stel my in staat, ja, ek moet moed hê, ek moet optree, ek moet glo daarin, maar ek kan. So die vraag is, waar is jy vandag? Dalk het jy baie pyn. As gevolg van liefde, teleerstellings, verliese. Miskien is jy bewus van 'n groot verduistering wat plaasgevind het in jou lewe. En jy sien die geweldige effek wat dit het in jou lewe. En jy het vergifnis nodig en jy het nodig om kontak te maak. Miskien het jy net weer bid, ek wil dit ken, ek wil dit beleef, ek wil dit ervaar. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vir die baie dankie vir die groot liefde wat jy vir ons het. Ons wil vir jy vra dat ons hierdie liefde kan leer ken. Dit sal ervaar, beleef. Help ons om te glo daarin, help ons om te reageer daarop. In die naam van Jesus. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan heen in vrede. Die genade van die Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Gees wees en bly met elkeen van ons. Amen.